Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Sausio 27 dieną bažnyčia mini palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Šią progą laidoje Lietuvos šviesuoliai prisiminsime šį iškilų Lietuvos šviesuolį. Įvairiapusišką palaimintojo Jurgio asmenybę popiežius Jonas Paulius II pavadino žmogumi pagal Dievo širdį. Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Luginės kaime netoli Marijampolės, o 1927 m. sausio 27 d. būdamas 56 m. iškeliavo pas viešpatį. Apie jo gyvenimo kelią palaimintojo biografiją pasakoti paprašėme sesers Viktorijos Plečkaitytės iš palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurtos Vargdienių seserų kongregacijos.
Palaimintasis Jurgis gimė 1871-aisiais. Iš tiesų, tuo metu Lietuva dar buvo caro okupuota, caro imperijos dalis, ir tas faktas visai ženklino jo gyvenimą, jo brandą, jo pasirinkimus gyvenime. Tikras suvalkietis, Marijampolės artumoje gimęs ir augęs. Iš šeimos keletą svarbių patirčių atsinešęs, viena vertus mažiuko, pagranduko, numylėto, jauniausio vaiko šeimoje patirtį. Kita vertus, anksti netekusio tėvų našlaituko patirtį. Būdamas 10 jau nebeturėjau nei tėvelio, nei mamytės ir toliau augo vieno iš vyriausių brolių šeimoj, savo tėviškiai, bet jau brolio šeimoj. Gražioje vietoje, ant upės kranto, ant upės Vingio, iš tikrųjų ir dabar ten yra koplyčia, kur galima važiuoti, būti, ypatingai vasaros metu yra gera gamtos apsupti, mąstyti Dievo dalykus, Dievo darbus žmonių gyvenimuose. Mokėsi Jurgis Matulaitis garsiojo Rygiškio Jono gimnazijoje ir va ten iš tiesų jį visam gyvenimui paženklino lietuviškumo akcentas, sakykime, taip ir didžiulė meilė Lietuvai ir daugiau negu meilė, bet nuo širdus rūpestis vėliau be atgimstančią Lietuvą, priklausomybę atgaunančią Lietuvą ir visokiais jos reikalais ir netgi ir jo didžioji pasija vienuoliniam gyvenimui tam tikra prasme rišosi su jo pasija Lietuvai, nes ir pats rinkosi tapti vienuoliu Lietuvoje, nors galėjo daryti visai kitaip. Ir darbavosi tam, kad toje caro priespaudos nualinto Lietuvos bažnyčioje šitą realiją pašvestasis gyvenimas iš viso išliktų, gyvuotų, vėl iš naujo atgytų, auktų. Tai pirmas jo darbas, aišku, tėvai Marijonai, jų vienuolijos atnaujinimas ir išlaikymas. Vienuolijos, kuri šiandien veikia turbūt 20 pasaulio įvairių valstybių, jeigu neklysto apie 500 narių turėdama. Ir vėliau mūsų vienuolijos įsteigimas, pirmosios Lietuvoje įsteigtos vienuolijos pakvietimas būti iš tiesų. Vėliau lygiai su ta pačia intencija kitos seserys jau Baltarusijoje, tuometiniai, kaip vadindavo Gudijoje, seserys Jėzaus Eucharistijoje tarnaitės. Ir čia toks didžiulis šuolis jo gyvenimo vėlesnę dalį. Kitas momentas, ką Jurgis išsinešė visam gyvenimui iš savo vaikystės ir paauglystės, tai liga, kuri keliavo su juo vėliau per visą gyvenimą. Maždaug nuo 15 metų Jurgis Matulaitis sirgo kaulų tuberkuliozę. Ilgą laiką pats nežinojo, kas jam yra, tačiau kentė ganėtinai sunkius simptomus, nepatogius, kojos skausmus, vėliau ir rankos skausmus. Ir būdamas maždaug 30 išgyveno labai realią grėsmę gyvybei. Ir akistata su galimybe netekti kojos, pavyzdžiui, gydytojai darė konsiliumus, diskutavo, ar nereikėtų amputuoti tam, kad išsaugoti gyvybę. Tame kontekste keletą tokių labai įvairių patirčių, viena vertus paties trapumo ir silpnumo, kita vertus Dievo gailestingumo ir vienam ir kitam, ir toje vargšo našlaičio situacijoje, kurį viešpats vis dėlto išvedė ir iš tokių tartum be išeities situacijų ir vis tik leido ir mokytis, ir siekti kažko gyvenime, kur tam tikru metu atrodė, kad tai nebus įmanoma. Ir dėl ligos, ir dėl tos našlaičios situacijos. Dėl ligos vėlgi jau tada 30 metų vyro gyvenime tos kelios patirtys, kaip sakau, paties savo trapumo, ribotumo, laikinumo šito gyvenimo, laikinumo iš viso šitame gyvenime santykio su kančia, su skausmu, savu ir svetimu, bet taip pat Dievo gailestingumo ir malonės per kitų žmonių prisilietumus, per kitų žmonių atviras mylinčia širdis. Tėvas Jurgis ne tik buvo kunigas ir siekė savo kunigystės va tokią ganėtinai brangią kainą ir sudėtingomis aplinkybėmis, ne tik darbavosi dėl Lietuvos, ne tik tapo vienuoliu pats ir skatino ugdė vienuolinį gyvenimą ir tikrai degė meilę jam visą gyvenimą ir ieškojo giliausių prasmių tame pašaukime. Taip pat jis buvo ir akademikas, jis buvo teologas, turėjo teologijos daktaro laipsnį, kurį gavo Šveicarijoje, Friburge. Dėstė keletoje aukštųjų mokyklų, bet iš tikrųjų didžiausia jo akademinės karjeros dalis, kuri šiaip jau nebuvo iš viso labai ilga, praėjo Petrapilyje dvasinėje akademijoje, kur švietėsi dauguma tuo metu šviesiųjų išskirtiniųjų asmenybių kunigų. Kitas momentas tėvų Jurgio biografijoje tapimas Vilniaus vyskupu labai netikėtas, neplanuotas, visiškai nepagal jo paties širdies polinkius ir labai išryškinantis jam labai būdingą jo asmenybei dalyką. Didžiulį atvirumą Dievo valiai, įsiklausimą į tai, ką Dievas daro gyvenime ir gebėjimą priimti situacijas, kai Dievo valia atrodo tikrai labai keista, nelogiška žmogiškomis akimis žiūrint, kai reikalauja didžiulio savo planų pakeitimo ir priėmimo gyvenimo posūkių, kurie ir gazdina ir atrodo visiškai neprasmingi, negalintys atnešti vaisių. Ir va, tai yra situacijos tėvo Jurgio gyvenime, per kurias ypatingai atpažįstame vaisingumą. Tokio pasidavimo Dievo vedimu ir pasitikėjimo, kad Dievas daro tai, kas yra tikriausia ir tiksliausia. Sekantis labai panašus epizodas tėvo Jurgio gyvenime po 7 metų tarnystės Vilniuje paskirimas apaštaliniu administratorium Lietuvoje su tikslu derinti ir tvarkyti nepriklausomos Lietuvos diplomatinių santykių su Vatikanu. Apaštalinis vizitatorius, formavęs Lietuvos bažnytinę provinciją ir paruošęs konkordato projektą. Niekad nesiruošęs diplomatiniai tarnystai, likus gal 2 mėnesiam iki to paskyrimo vienam laiške parašęs, kad labiausiai gyvenime noriu eiti ramaus, paprasto darbo keliu, nenoriu jokių diplomatijų, jokių reikšmingų postų, titulų, kažkas panašaus, cituoju laisvai, bet ten tikrai yra žodis diplomatija. Tokių kuriozų tėvų Jurgio gyvenime tikrai netrūko, bet ne patys kuriozai yra esmė, bet kaip tėvas Jurgis gebėjo juose ieškoti ir atrasti Dievo valią ir taip gyvendamas iš tikrųjų nešti tokius vaisius, kur savo paties žmogiškom pajėgom greičiausiai niekad nebūtų neįstengęs, nei sugebėjęs, nei pagalvot pagalvojęs. Kalbam apie Dievo žmogų, apie žmogų, kuris pats giliai gyveno vienybę su Dievu, turėjo tikrai gilų ir tokį labai turtingą maldos gyvenimą, vidinį gyvenimą ir mokėjo juo dalintis. Ir iš pareigos, bet ir iš tiesiog iš troškimo, iš tokio vidinio pašaukimo. Ne tik dėstė teologiją, ne tik tai akademiškai kalbėjo, nors turime ir jo paskaitų vieną kitą išlikusį konspektėlį, galima atsekti tokius vieną kitą akademiškesnį tekstą, kuris yra išlikęs. Vis dėlto didelė dalis tų asketinių konferencijų, bendrų pavadinimų vadinam tuos jo raštus, yra susijęs su rekolekcijomis, su dvasiniu palydėjimu įvairiom formom, bet labiausiai rekolekcijų kontekste, aiškia, to kitų lydėjimo dvasinėje kelionėje, gairių davimo kitiems dvasinėje kelionėje. Nebuvo tėvas Jurgis akivaizdžiai toks jau labai originalus mąstytojas. Kažko tokio jo dvasiniuose tekstuose, šitose asketinėse konferencijose, kažko tokio labai savito, labai kitokio negu pas kitus teologus, kitus dvasingumo mokytojus greičiausiai sunkoka būtų atrasti. Bet kas juose žavi iš tikrųjų ir man regis, kame yra jų didžioji vertė, yra jo paties gebėjimas išvelgti vertingiausius dalykus tarp jau esančių bažnyčios išmintyje, jais pačiam gyventi ir tada labai aiškiai jau išgyventais dalintis, juos pristatyti, jų reikšmę, prasmę, jų vietą parodyti, tartum paduoti kitam ir sakyti, žiūrėk, čia yra geri įrankiai. Tam tikslui, kuris mums visiems yra bendras, kuris yra svarbus.
Dėkojame seseriai Viktorijai Plečkaitytei už pasidalinimą. Kunigas Stasys Yla, palaimintojo Jurgio Matulaičio biografas, išskyrė 3 bruožus būdingus palaimintojo vyskupo asmeniui – genialumą, veiklumą ir šventumą. Kviečiame pasiklausyti ištraukos iš kunigo Stasio Ylos knygos Jurgis Matulaitis – kurią skaito aktorė Kristina Kazakevičiūtė.
Prisimenu. Buvo 1926 metai sausio 18 diena. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, naujasis apaštalinis vizitatorius Lietuvai, lankė Kauno kunigų seminariją. Iškilmės vyko didžiojoje seminarijos auditorijoje. Klierikai laukė svečio susitelkę ir jis atėjo lydimas mūsų vyskupų ir prelatų. Žengė per salę paprastu, ramiu žingsniu. Ramybė dvelkė iš jo veido. nesistebėjo nei gausių jaunų žmonių būriu, nei jų ovacijomis. Žengė tiesiai į katedrą, iš kurios profesoriai kalbėdavo studentams, o virš jo sienoje buvo įmūryta juodo marmuro lenta su aukso raidžių įrašu lotynų kalba. Iš šios vietos 1920 metais sausio 30 dieną kalbėjo apaštalinis vizitatorius monsinjoras Achilles Ratti, dabartinis popiežius Pijus XI. Lipdamas į katedrą svečias pastebėjo šį įrašą ir pradėjo savo žodžius apie tą, kuris prieš 7 metų buvo prabilęs šios seminarijos auklėtiniams. Pasakojo apie Achilles Ratti kaip mokslininką Milano Ambraziejaus bibliotekos prefektą, turėjusi reikalų ir pažinčių su mokslo pasauliu. Jis buvo ir didelis sporto mėgėjas, alpinistas. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio kalba priartino mums popiežių kaip asmenį, bet kartu įdomus pasidarė pats kalbėtojas. Būtum galėjęs klausytis ir klausytis. Kalbėjimo būdas sunku net nusakyti. Žodžiai paprasti, forma vaizdi, laikysena santūri, kukli. Nebuvo jo kalbėsenoje nieko, kas verstų žavėtis ar stebėtis, o tačiau viskas smigo į sąmonę ir į širdį. Buvo tai trumpi įspūdžiai. Arkivyskupo asmuo švystelėjo ir nusėdo kažkur giliau. Ir nebeišdilo kartu su jo žodžiais, veidu ir tomis nuostabiai giliomis akimis. 1927 metų sausio 27 rytą ar pusiaudienį pradėjo gausti Kauno bažnyčių varpai. Kilo įtarimas, kad įvyko kažkas nepaprasta. Tuoj buvo pranešta, kad Hagentorno ligoninėje mirė arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Visus apgaubė liudesys ir rimtis. Rodos popietį atskubėjo pas mus kunigas profesorius Česaitis, buvęs prie arkivyskupo paskutinėmis valandomis. Buvo susijaudinęs, pasakojo, kaip arkivyskupas davęs paskutinius nurodymus marijonams, kalbėjęs prieš mirtines maldas lotyniškai, liepęs gailestingai seseriai pasaulietei klauktis prie jo lovos ir kartoti jo žodžius, kurie buvo švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo seserų vienolyjos įžadų formulė. Paskutiniai jo žodžiai buvę reikiuokitės ir pasišveskite. Visos aplinkybės prisimenu mums atrodė nepaprastos. Buvau antrametį seminarijos auklėtinis. Tad nesitikėjau, kad mane su kitu vyresniu klieriku siūstų į Hagentorno ligoninę budėt prie mirusio arkivyskupo. Buvo gal 8 valandą vakaro, kai mudu pasiskambinom į ligoninės duris. Ta pati gailestingoji sesuo, kurį arkivyskupas buvo padiktavęs vienuolės įžadus, įleido mūsų vidų ir įvedė į velionio kambarį. Jis gulėjo toje pačioje lovoje, kurioje mirė. Buvo dar nepašarvotas, atrodė miegantis, lygi pusės užtestas antklodė. Veidas ramus kaip miegančio, tik išvargęs. Rankos sunertos ant krūtinės lyg maldai. Mes suklupome prie pat lovos. Mūsų žvilgsnis visą laiką buvo įsmeigtas į velionio veidą. Rodos, šiandien jį matau, kiek pasikreipusi į mus. Pakritusių plaukų sruogos, savo spalva beveik susiliejo su išbalusiu veidu, kuris buvo mielas, traukte traukė į save, ir man rodos, mudu daugiau į jį žiūrėjome negu meldėmis. Sausio 28 dieną lydėjome arkivyskupo kūną iš ligoninės į Marijonų bažnytėlę. Buvo šaltas vakaras. Žmonių gatvėse buvo nedaug. Be mūsų klierikų ir kunigų giedančių pakaitomis psalmes, lydėjo studentų atstovai ir nemažas būrys pasauliečių. Ilgai mus sekė karmelitų bažnyčios varpai. Paskui prisijungė įgulos, pagaliau mažiausias Marijonų Šaryčių bažnytėlės varpas. Dabar Šventosios Gertrūdos bažnyčia. Šią vietą pasiekus pašarvojus velionį bažnytėlę vėl pamačiau jo veidą, atidengus karstą. Neskubėdami skirstėmės iš bažnytėlės, neprisimenu, ar tai buvo patvarkyta, Ar toks buvo tada mano noras, kad iš bažnytėlės išėjau su paskutiniaisiais, tebe žvelgiančiais į Velionio veidą. Laidotuvių dieną sausio 29 arkivyskupo karstas buvo perneštas į katedrą. Iškilmingoms pamaldoms suplaukė tiek žmonių, kad milžiniška katedra buvo kimšte prikimšta. Buvo prezidentas Antanas Smetona, vyskupai, prelatai, diplomatai, vyriausybės ir kariuomenės atstovai, buvo ir studentų miesto darbininkų apylinkės kaimiečių. Visi, sakytum, jautė pareigą, nekviečiami ir neraginami, atsisveikinti su tuo, kuris mokėjo suprasti ir mylėti visus. Česlovo Sasnausko misa de requiem gėdojo operos choras, tad klierikai, choristai buvome laisvi. Man vėl teko būti arti karsto, nes buvau paskirtas laikyti žvakę prie vyskupo karoso. Tai man leido iš arti stebėti ir girdėti atsisveikinančiųjų kalbas prie katedros rūsio. Buvo pirmos laidotuvės, kokias lygi tol ir po to esu matęs, kurios išsiskyrė iš kitų kažkuo nelengvai aptariamu. Po keleto metų, kai Kauno rūsius buvo užlėjęs potvinio vanduo, mus pasiekė žinia, kad buvo išjudintas arkivyskupo Matulaičio karstas. Po to rūsys buvo vėdinamas ir jo durys laikomos atviros. Kartą teko įeiti į vidų. Tikrai, karstas buvo kiek pakreiptas iš savo vietos. Kiti Valančiaus, Paliulionio, Cirtauto, Žemaičių, vyskupų karstai buvo savo vietose. Ar tai, kad šis karstas buvo paliestas, ar dėl to, kad jis aukščiau kitų iškeltas, ar tie visi buvę įspūdžiai iš seniau vertė jam skirti ypatingą dėmesį. Rodos visų mūsų sąmonė anksčiau neaptarti įspūdžiai buvo jau išsikristalizavę į kanauninko Juozo Tumo žodžius. Jis mirė šventumo kvapsnyje. Išjudintas Kauno katedros rūsyje, Jurgis Matulaitis pagaliau turėjo visai išsikelti, grįžti gimtinės Marijampolės Marijonų centro bažnyčią. Tai buvo 1934 m. rudenį spalio mėnesį. Buvau tada kunigas antrametis, prisimenu, spaudoje buvo paskelbta paprasta žinia, kad bus Jurgio Matulaičio kūnas perkeltas iš Kauno į Marijampolę. Nebuvo jokio ypatingo garsinimo. Pasiruošimas perkelti daugiau rūpėjo Marijampolei, o Kaune, rodos, nebuvo jausti nieko, kas atkreiptų žmonių dėmesį. Pagaliau buvo prabėgę jau keletas metų, kurie turėjo išdilti gyvus Velionio prisiminimus. Tačiau Kaunas vėl parodė nelauktą dėmesį. Mane stebino, kad kunigų atvyko net iš tolimų Lietuvos vietų ir jų buvo gausu. Vėl suplaukė nekviesto žmonių minios, kurios palydėjo arkivyskupo kūną lygi Kauno stoties. Negreitai teko nuvykti Marijampolę, jau iš kitur buvo pasiekusios žinias apie žmonių pamaldumą prie jo sarkofago. Atvykęs radau koplyčią, kur po grindimis buvo jo karstas, sienoje bareljefas. Buvo ir žmonių, kurie čia meldėsi, neprisimenu, ar ko specialiai prašiau, bet jutau norą užtrukti ilgiau. 1945 m. gegužės pradžioje trys lietuviai, du pasauliečiai rašai, išlaisvinti iš vokiečių kaceto, ieškojame kelio į Lietuvą. Mums buvo pasakyta, kad Varšuvos marijonai gali turėti žinių apie padėtį tėvynėje. Užsukome jų vienuolyną Varšuvos priemestyje Prahoje. Laukiamajame radome Jurgio Matulaičio fotografiją šalia Pijaus 11. Marijonai mus išalkusius pavalgydino, informacijų negalėjo suteikti, bet patarė nesiskubinti grįžti į Lietuvą. Tada aš prašiau, ar jie negalėtų išduoti man raštą, kad esu kunigas. Jaunas gudų kilmės kunigas pasižymėjo mano duomenis ir išėjo ieškoti viršininko, kuris tokį raštą pasirašytų. Jis užtruko, o mūsų laikas į traukinį artėjo. Manydamas, kad viršininkas nenori man tokį raštą duoti, išsiskubinau su draugais. Bet netoli Vyslos tilto pasivijo jaunasis kunigas ir viršininko padėjėjo vardu, kvietė pasilikti. Taip pasiskyriau nuo draugų. Kita diena atsirado pas viršininkas, tėvas Lysakas. Jis sakė, kad jų seminarijai Bielenuose reikia dėstytojų, ir jis nugabeno mane ten. Patyręs dėstymo sąlygas, atsiprašiau, nes buvau fiziškai išsekęs. Tada marijonai nukreipė mane pas seseris, Plecufkos miestelyje. Šios buvo Jėzaus vardo kongregacijos įkurtos prieš pirmąjį pasaulinį karą ir jų konstitucija buvo skaitęs bei tikslinės Jurgis Matulaitis. Pas jas būdamas dažnai galėjau lankytis Bėlenuose, kur Matulaitis atkūrė Lenkijos marijonus. Turėjau progos pažinti jaunuosius kunigus ir jų klierikus, taip pat ir vieną kitą vyresniųjų. Jie turėjo daug apaštalinės dvasios ir jų dėmesys savo atnaujintojui buvo gyvas. Tada nesupratau, net nemaniau, kad toks nelauktas ir netikėtas mano padėties pasikeitimas būtų galėjęs turėti ryšio su Jurgiu Matulaičiu. Prieš tai savo maldose turbūt retai jį prisimindavau, bet būdamas paseseris, gavęs į rankas jo užrašus, buvau giliai tikintas šio vyro šventumu. Tačiau melstis į jį nebuvau greitas. Visai kitoks buvo mano draugas, vėliau atsiradęs pas marijonus, Antanas Kučas. Jis prisipažino, dažnai meldžiasis į Matulaitį. Tada jis vertė į lenkų kalbą didį leidinį apie arkivyskupą Jurgį išleistą Lietuvoje 1933 metais. Vos tik įbaigė versti į lenkų kalbą, tą pačią dieną buvo pranešta, kad yra atvykęs kunigas André Domininkonas iš Prancūzijos. Su juo buvau susipažinęs prieš karą. Kučas jo nepažinojo. Mūsų sutiktas kunigas dar tą patį vakarą pasiūlė mums išgelbėti iš sovietinės Lenkijos. Kučas tikėjo, kad išgelbėjimas atėjo užtariant Matulaičiui. Matyt, buvo reikalingas ir aš kaip įrankis suvesti Kučą su Domininkonu, bet kartu išgelbėjimas atėjo ir man. Nemaniau, kad po 5 metų teks suartėti su originaliu Matulaičio kūriniu Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimu seserų kongregacija. Lietuvoje su jomis nebuvo ryšių. Su juo atžala Amerikoje mano ryšys buvo atsitiktinas. Dvi šios kongregacijos seserys 1940 metais buvo pasitraukusios iš Lietuvos apsistojusios Berlyne ir man teko jas išlydėti į Ameriką. Pats nedariau jokių žygių vykti į Ameriką. Priešingai net neturėjau aiškaus noro. Tačiau įvyko taip, kad pačios seserys parengė formalumus. Ar tai pasidarė nebe Matulaičio užtarimo, nebandau spėlioti. Nun esu Jurgio Matulaičio dvasinių dukrų tarnyboje, turiu progos iš arti stebėti jų paliktą įkvėptą ir palaikomą dvasę. Iš vaisių sprendžiam apie medį, iš vaikų apie tėvą. Nesistebiu, kad šios kongregacijos namuose pakabintas Edito dėl Dievo tarno arkivyskupo Jurgio beatifikacijos bylos.
Girdėjome ištrauką iš kunigo Stasio Ylos knygos Jurgis Matulaitis, kurią skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Laidos pabaigai kviečiame pasiklausyti palaimintojo Jurgio Matulaičio rašytų laiškų, kurie pagarsinti 2023 metų palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje. Skaito sesuo Vincenta Slavinskaitė.
Pirmasis laiškas iš laiško kunigui Jonui 1913 metai sausio 8 diena. Man rodosi, kad geriausiai patarnausime kiekvieną savo tėvyniai, pirmų pirmiausiai rūpindamies suteikti jai Kristaus mokslą, kur galint įnešti Kristaus dvasę, neniekinant žinoma jokio doro darbo, jokių dorų priemonių. Nors pats Kristus tiesiog tesirūpino tik Dievo karalystę įkurti žmonių sielose, čia ant žemės tai yra savo šventąją bažnyčią. Nors tarnavo vien ant prigimtiniams idealams, tačiau nieks tiek daug gero nesuteikė žmonijai ir visose kitose gyvenimo srityse kaip Kristus. Ta pat galima pasakyti ir apie katalikų bažnyčią. Ką gali duoti savo tautai prakilnesnio, aukštesnio, už Kristaus mokslą ir dvasę. Tada kiti dalykai, nelyginant, pats lyg savaime ateina. Savo tėvynės meilė, mano nuomonė, gali ir privalo būti be kitų tautų neapykantos ir neužsivėžimo. Mylint savuosius ir kitiems reikia gero norėti. Mylint savuosius ir jiems tarnaujant, privalome ir bendrų reikalų nepamiršti, kiek galint ir kur galint prisidėti prie kitų žmonių sielų išganimo. Kitame laiške kunigui Jonui palaimintasis kalba: jau seniai rengiuosi su tavim pasikalbėti apie tuos dalykus, kuriuos anuose laiškuose esi palietęs, būtent apie tautų santykius mūsų vienuolijoj. Ir man tas dalykas rūpėjo ir rūpė, dėl jo esu daug galvojęs, ir pats vienas ir su kitais tarėsis, daug esu ir meldėsis. Ir dabar nesiliauju meldėsis. Daug jau teko net ir nukentėti visokių priekaištų ir paskalų dėl to pat dalyko. Ir man pačiam ir kitiems mūsiškiams. Kai kada ir labai skaudu būdavo. Tikiuosi, kad Viešpats Dievas priims mums tuos kryželius. Ir padės mums atitikti tikrą kelią, jų gerų norų mums netrūksta, o Dievas geriems norams laimina. Gerai, kad ir pats ėmėjai tą dalyką svarstyti. Vienuolis, krikščionis turi būti ant prigimtinio gyvenimo ir jo reikalų atstovas, tarnas, gynėjas, skelbėjas. Ta viena baimė privalo mus imti, kad nieko nenuveikia Dievo garbei, bažnyčiai, tai Dievo karalystei čia ant žemės. Kaip šešėlis kartais nepraeitume per šį gyvenimą. Aš nei žodžių nesurandu išreikšti tai meiliai, kurią ir pats norėčiau turėti mūsų brangiai motinai bažnyčiai, ir kitų širdys na ją įdiegti. Bažnyčia visuomet vienijo po savo sparnų įvairiausias tautas ir dabar vienyje ir globė. Man rodos, ir mūsų vienuolijoj toji Kristaus ir bažnyčios meilė įstengs suvienyti ir suderinti įvairių tautų žmonės. Vietos platu, visi išsiteksime. Darbo dirba didelė, visiems užteks, kad tik dirbti valiotume. Jei tik mes niekuomet nepamirštume, kad ne politikų varinėti, ne tautų teisti, ne jų ginčius bei barnius kištis, ne jų santykių tvarkyti, kuo pontelkiamės. O tik tai darbuoti sielų išganimui, o tik tam, kad kur galėdumi neštume Kristaus mokslą ir dvasę. Tai labai mažai arba visai nebūtų mums progos dėl tautinių dalykų ginčytis ir vieniems kitais neužsiviešti. Rusinai neapkenčia lenkų. Lenkai vokiečių, prancūzai išnairomi žiūri į vokiečius, vokiečiai į vengrus ir taip toliau. O tik tų įvairių tautų žmonės stengia sugyventi ir drauge darbuotis, dėl to, kad juos vienyje aukštesni Kristaus ir bažnyčios idealai. Net ir tada, kada tarp tautų kyla didžiausi ginčai, karai, kruvinos kovos, moka vienuoliai, krikščionis, tarp savęs dermėje gyventi ir darbuotis. Kilus karui tarp vokiečių ir prancūzų, gailestingosios seserys vokietės ėjo slaugyti sužeistų kareivių vokiečių, o prancūzės prancūzų. Jei pateko koks prancūzas vokiečių seserų globon, be abejo, ir jį lygino kuo geriausiai taip, kaip prancūzės slaugė sužeistus vokiečius. Taip pat ir mes galime vieni kitų neskriausdami darbuotis. Tik reikia, kad nuolat aukštesni idealai mus vienytų ir suvienyje laikytų. Aš tikiu į idealų galybę. Rašai, brolau, kad dažnai moka žmonės prisidengti labai aukštais ir šventais dalykais. Vieni kitus kriausti, naudoti, turi tiesos. Ir tai išlikščiausias, bjauriausias idealo išniekinimas. Reikia to bijotis ir saugotis. Bet dar dažniau atsitinka, kad žmonės dėl geidulių, dėl šios žemės daiktų ir reikalų, dėl to, kad kiti idealą iškreipia, subjaurojo, išnaudojo, išsižada visiškai idealo, meta jį mylėję ir jam tarnavę. Čia yra dar didesnis pavojus, aš to dar labiau bijau. Vienų idealų bent ilgesniam laikui neužtenka. Jie gali įkaitinę žmonių širdį supinti jas vienybėn kokiam laikui. Bet paprastai ilgainiui žmonių širdis ima stinkti. Dar reikia, kad jas ir įstatymų ryšiai suvaržę laikytų. Bet be idealų ir dvasios irgi niekuomet negalima apsieiti. Ir geriausiai įstatai nedaug padės, jei idealai nešvies, dvasia sunyks išseks. Idealai ir dvasia gali atstoti įstatymus. Bet dvasios tokos vieni įstatai, kad ir kuo geriausi niekuomet nepavaduoja. Tik tikra Kristaus dvasia, grini, kilnus bažnyčios idealai, tebe bus mūsų galybė, tikroji jėga ir galybė. Reikia žiūrėti, kad ir Kristus nurodė tiems idealams ir mes nenusikalstume. Visai sutinku su tavim, kad kaip vokiečiai, prancūzai, taip pat lietuviai, lenkai, balgudžiai turi būti lygus. Aš pat žinome, labiausiai myliu savo tautos žmonės, lietuvius. Ir visuomet troškau ir trokštu šiuo tuo saviems būti naudingas. Jokios ypatingos lenkų meilės nejaučiu. Man tiek lenkas, tiek rusas, tiek vokietis, pasitaikus progai, visiems lygiai tarnauju ir prireikus taip pat meiliai kalbu rusiškai, vokiškai, kaip ir lenkiškai. Mano širdžiai visi lygus, o artimieji tie, kuriuose daugiau matau Kristaus dvasios. Seniau labai neapkęsdavau žydų. Buvo laikas, kad nekęsdavau rusų ir lenkų. Bet Dievas apšvietė mane, suteikė tą malonę, supratau, kad tai nesutinka su Kristaus mokslu, kuris liepė mylėti kiekvieną artimą kaip patį save, kuris liepė net ir priešus mylėti, net už juos melstis ir jiems gerą daryti. Nuo to laiko dėkui Dievui, nusikračiau visokiais prietarais, neapykantomis, o patyrimas parodė man, kad visur, visur, visose tautose yra tikrai gerų žmonių. Gerų pamaldžių katalikų, kurie nori Dievui tarnauti, su kuriais galima drauge darbuotis. Suprantamas daiktas, kad viskas turi teisybės pamatų paremta. Reikia žiūrėti, kad ne vieni nebūtų skriaudžiami. Bet ir be meilės neapsieisime ir negalime apsieiti. manau čia tikrąją Kristaus meilę. Tiek mūsų gadynėje matome ir atskirų žmonių širdyse savimeilės, neapykantos, rūstybės ir ištisų tautų, kad ir čia mane baimė ima, kad laikytumės Kristaus meilės, kad nenusižengtume Kristaus įsakymams ir idealams. Iš to jūs pažins, kad mano mokiniai esate, jei vieni kitus mylėsite. Tačiau be meilės viskas mums nieku pavirs. Reikia, kad ir į mus kiti žiūrėdami, kaip į pirmuosius krikščionis šauktų. Žiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli. Dabar kviečiu užbaigti maldą. Geriausiasis tėve, kuris trokšti visų savo vaikų išganimo, dėkoju tau už dosnę palaimintojo Jurgio širdį, kuri meilę apglėbė visų tautų ir visų gyvenimo kelių žmonės ir rūpinosi jų vienybę tavo bažnyčioje. Per jo užtarimą meldžiu įlieti į mano, o ypač pašauktųjų tarnauti bendrajam gėriui širdis karštos meilės, uolumo ir drąsos, kad visuomet būtume pasirengę darbuotis dėl tavo karalystės žemėje. Leisk mums tavo malonės sustiprintiems visuomet žinoti, kaip turėtume geriausiai rūpintis tikruoji vieni kitų gėriu.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškus skaitė sesuo Vincenta Slavinskaitė. Girdėjome laidą apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kurį bažnyčia mini sausio 27 dieną. Tą pačią dieną Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas. 11 val. Katechezė bazilikoje, 11.30 rožinio malda, 12 val. Šventosios mišios, šias šventasis mišias transliuos ir Marijos radijas. Palaimintasis Jurgį Matulaitį, melski už mus.